Азаттык радиосу сөйлөм. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 4 август, якшәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кормаш. Бүгенге тапшыруда. Узган шимбә кичендә Татарстанның Нурлы шәһәрендә яшьләр арасында тарткалаш чыгып, аларны аерырга дип килгән полиция кешеләренә каршылык күрсәтүләре мәгълүмат чараларында милләтара низак дип яктыртылды. Чынбарлыкта Нурлатта ниләр булган? Башкортстан парламентына сайлауда катнашачак партияләр намзәтләрен теркәү тәмамланды. Оппозициядәге халык идарәсе Бердәм Русия фирқасыннан күбрәк кандидат тәкъдим итте. Булар барысы да азатлыкта бергә булыйк. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Узган шимбә кичендә Татарстанның Нурлат шәһәрендә яшьләр арасында тарткалаш чыгып, аларны аерырга дип килгән полиция кешеләренә каршылык күрсәтүләре мәгълүмат чараларында милләтара низак дип яктыртылды. Нәтиҗәдә 30 лап кеше кулга алынган. Күп милләт вәкилләре яшәгән нефткә, шул исәптән акча һәм җинаятьчелеккә дә бай бу төбәктәге чынбарлыкны белер өчен Наил алан Нурлатта чыгучы Дружба басмасы баш мөхәррире Сәкинә Хәйруллина белән сөйләшә.
Нурлатның үз халкы, авыл халкы ничек бәяләде менә бу хәлне? Сездән сорыйбыз.
Нурлатның үз халкы, авыл халкы өчен менә бу социаль челтәрләрдәге хәбәрләр бу урысча әйтсәм шокировать итә торган хәбәрләр. Алар ниндидер блогерларга чыкканнар, кемгә нәрсәгә кирәк булган ул хәлне күтәртү, ул гомумән гаҗәеп нәрсә безнең өчен. Ул авыл халкының гына түгел, безнең дә шаккатыра, әле менә хакимият башлыгында күптән түгел генә булып кайттым. Ул кайбер блоклардагы, кайбер газеталардан кергән хәбәрләрне шаккатып укыды. Безнең районга хәтта Фейсбукка һөҗүм ясаучы кеше тоткарланган дигән ялан да якынлар. Андый хәл гомумән дә булганы юк. Шуның белән бу менә без шушында яшибез. Безнең районда 3 төп милләт, татар, рус, чуваш. Безнең районда дагыстанлылар да бар, чеченнар да бар, бөтенесе бар. Грузиннар да бар, анда хәтта теге греклар да бар. Даже менә бу дагыстанлылар арасында безнең төзелеш оешмаларын, подряд оешмаларын җитәкләүче кешеләр дә бар. Шуның белән менә бу чиста яшьләр арасындагы булган гауга тавыш. Аларның юктан гына бәйләнеп киткән тавышлары, ике яшьләр сугыша башласа, теләктәшләр табыла, шуннан үсеп киткән. Һәм ул мондай мәгълүмәт безнең дә гаеп бар, без вакытында мәгълүмәт ала алмадык, чынбарлыкны яза алмадык, безгә мәгълүмәт бирмәделәр. Шуның белән бу теге слухларга таянып, дигәннән моннан чыгган чит теге булмаган хәлләргә таянып таратылган уйдырма бу хәбәр арасында бик күп. Дөрестән дә бәрелеш булды. 20-сендә булган дөресрәге 20-сендән 20-сенә каршы төндә. Шимбә көнне, менә ул анда милиция килгән, анда дагыстанлылар ягында татарлар да булган, урыслар да булган, анда милли не буенча гына, сыйфатлар буенча гына бүленеш булмаган, төркем арасында бәрелеш булган. Һәм шушында ук бәрелеш вакытында милиция машинасына да һөҗүм булган, ничектер милициягә каршылык күрсәтүчеләр дә булган. Шуңа дүшәмбе көннән бездә Казаннан эчке эшләр бүлегеннән эшләделәр. менә бу дине сугышны бәйләнешне китереп чыгаручыларны тоткарладылар һәмдә һәм кичә бездә Эчке эшләр министры булды Артем Хахурин. Һәм менә шушы сөйләшү барышында анда Эчке эшләр милли хезмәткәрләре белән хокук саклау органнары хезмәткәрләре белән очрашып сөйләште. Һәм моның ул да менә моның чиста теге бытовой көнкүреш тарткалашуыннан үстерелгән нәрсә булуын танадылар. Хәзер берничә кеше Казанда, Кулда, алар 8 көннән 10 көнгә кадәр закон нигезендә, менә безнең блогтан укыгансыз, безнең сайттан тоткарланганнар, аларның эшенә бәя бирәчәк. Анда следствие органнары һәм суд органнары. Шәһәрдә тыныч, бернинди читтән килеп куркытулар, я булмаса машиналарга тиеп-тиеп урам буйлап ачып бирүләр юк. Безнең больницада бернинди яраланган кеше ятмый. Менә иртәгә бу хакта без иртәгә үзебезнең сайтка куярга җыенабыз. Әлегә безнең бу салыбызда бара язма әнә шушы Татарстан Эчке эшләр министрлыгының рәсми бәясе белән рәсми бәясе бирелгән язма бар бусанда. Аннан соң бит инде мен ул теманы развивать итә алмыйм. Ул этично булмас, соңгы сүз министрдә калырга тиеш. Бүгенге көндә Нурлат нинди хәлдә? Киләсе санга куячакбыз, без җомга көнне сайтта булыр дип уйлыйбыз.
Нурлатка бу хәлдән соң Эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре анда 3-4 машина теге тәртип саклаучылар килгән икән дигән хәбәрләр дә бар. Бу хаклыкка туры киләме?
Саклаучыларның бурычлары, наверное, конфликт чыккан кешене тоту. Алар ниндидер җәза алырга тиешләр. Алар каршылык күрсәткәннәр Эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләренә. Алар шул ук статья буенча тоткарланганнар да.
Бу хәл дискотекадан булган мәлләсе?
Юк, бу кафеда. Кафеда. Анда бер төркем, видимо, кичкен яшьләр булган, кычкырып-кычкырып сөйләшкәннәр, менә әйтүләренчә, һәм берсе килеп замечание ясаган, сез нельзя ли потише, то, что нас узып, шушыннан бәйләнешеп киткәннәр, шуннан төркем образоваться итеп, килешеп, менә бергәләшеп алганнар.
Димәк, монда язучылар булды, янәсе бер кыз аркасында мәхәббәт теге дә бу дип, бу бернинди мәхәббәт.
Мәхәббәт аркасында гына фәлән кеше сугышмый инде. Менә шушыннан чыккан ул. Аннары менә аның хәзер кызлар белә торган замана түгел, адым саен кыз. Үзегез беләсез. Бу менә шушындай чисто бытовой нәрсәдән килеп чыккан. Берсенең, видимо, теге замечание ясау берсенә килешмәгән, аларга икенчесе кушылган, кызы булган кешегә сүз әйтергә ярамый, менә шушыннан килеп чыккан. Ул кызлар да ни при чемдер инде алар. Шушындайрак.
Сәкинә ханым, тагын бер соравым бар иде. Әйтегез әле, менә анда кайбер мәгълүмат чараларында шундый хәбәр булды. Янәсе, кавказлар бер якка баскан, татарлар белән урыслар бер якка баскан.
Кавказлар бит анда ике кавказ кешесе булганда, бер ике дагыстанлы булган, бер Әзербайҗан булган. Ул Әзербайҗан малае безнең Иске Чаллы дигән авылда үскән, уларның үзенең Әзербайҗан икәнен дә кимәтмешә, Әзербайҗан сүзен белмәдәдер бәлки. Аның туганнары да монда кимәтмешли, монда яшәгәннәр, монда алар урында эшлиләр, аларның кулларында, ничек дип әйтәм, аларны милли ни буенча, сыйфат буенча эштән азат итмәгәннәр, ул үз илендә кебек яши. Һәм бер алайга китсә, безнең кимәтмеш 30 кешене тоткарлаганда, 2 кеше, 2 кешегә каршы 27-30 Нурлат малай сугышмаган бит инде. Анда төркем ни буенча, милләт буенча бүлүнү булмаган. Менә булар минем дуслар, менә сез булар минем дуслар. Шулай кушылып ниткәннәр, бәйләшкәннәр. Монда бит алар милли булырга, булар ничектер ниндидер милләт үзенең хакимиятен, хөкемен урнаштырырга җыенмый. Ул минем аңлавымча, минем карашымча, этник ни була, душманлык була, ул нәрсә ниндидер саулырак сәбәп буенча. анысы этник мөнәсәбәт кашыда хал ителмәй.
Мин сезнең тел төбеннән аңлавым шәмендә инде шул теге ике генә Дагыстанлы булган берсе теге бар бер шунда туып үскән Азербайҗанлы. Әйсәмендә
Азербайҗан булган. Бәйләнеш вакытында шулай булган.
Бәйләнеш вакытында.
Без насколько хабардар.
Сезнең хәбәрләргә күрә инде.
Ә
менә бу сез Дагыстанларны телгә алдыгыз, алар төрле шәркәтләрнең җитәкчеләре булып эшләүчеләр дә бар икән. Алар монда бу Нурлат якларында күптән яшиләр.
Алар яшиләр монда.
Күптән
яшиләр. Менә берсе аның капитал ремонт буенча дәүләт программасы буенча үткәрелә торган капитал ремонтның җитәкчесе, ремонт бригадасының коллективының җитәкчесе. Әгәр аларны монда кысырыклыйлар я булмаса милләтне буйлап тыгызларга тырышалар икән, андый объектны миңа калса тапшырмаслар иде.
Була инде теге моңа кадәр бу теге милләт ара теге бу Дагыстанлы, бу Кавказ, бу татар, бу урыс дип андый әйберләр булганы юк иде инде.
Юк. Бу теге назревший проблема түгел. Бу чисто бытовой тарткалашу.
Ни өчен соң менә Русияның күп кенә мәгълүмат чаралары аны менә шушы именно милләт ара шундый нигә китереп терәделәр, милләт ара низахка әйләндереп калдырырга тырыштылар. Күп.
Сез Русияның күп кенә мәгълүмат чараларының нинди информация белән эшитүләрен күрәсезме? Аларга беренче чиратта жалынный факт кирәк. Аларга беренче чиратта беренче булып хәбәр итү кирәк ниндидер начарлыкны. Негативны. Әгәр безнең районда, безнең районның Касманов берсе космос кочты дисә, аларның берсе бер килмәсе. Берсе бер кызыксынмас иде моның белән. Безнең районның кырында кырылык елында 37 центнер уңыш алынма бер хуҗалыкта. Аналар белмиләр дә. Бычрак, хәбәр куертырга дигәндә, менә безнең журналист туганнарыбыз кызганычка каршы, алар уже әзер. Монда бит аларның халыкны яклау теләге дә юк. Монда халык безнең җиребездә тынычлык юкта, тынычлык урнаштырабыз дип благие намерениедән алган теләк дә түгел бу. Кемнеңдер кыйсытылганнарга ярдәм күрсәтү дигән теләк дә юк. Монда кыйсытылганнар бардыр дигән. Беренче булып хәбәр итү һәм үзенең блогына, үзенең газетасына интерес
вызвать. Ә мендә менә бу теге Татарстанда милләт-ара мөнәсәбәтләр шәп түгел икән, бик теге көнчелек ятмый микән шушындый зур университетлар?
Бәлки шулайдыр да, гөрләп кенә инде университет үтеп китте, матур гына иттереп. Татарстанның даны фәлән республикага, фәлән илгә таралды, аның көнчелек тә бардыр. Но әгәр менә аның шуны аңламаган һәм халына куертырга азапланган матбугат чараларына, я булмаса сайт блогерларга без бик гаҗәпләнәбез. Ул милләт-ара мөнәсәбәтләр болай да бик тонкая материя.
Нечкәйбер.
Бик нечкәйбер. Аның белән бөтенләй дә сак булырга кирәк. Безнең Нурлатта 3 милләт яши, рус, татар, чуваш. 28% чувашлар яшигездә. Алар татарча да белә, русча да белә, ел саен уяз бәйрәме дә үткәрелә. Бездә грек бар, ул грек безнең кеше хокуклары буенча уполномоченный район буенча. Ул грегебез Роман Чакмакчев. Һәм анда аның энесе тагын бер хуҗалык җитәкчесе. Ир җитәкчесе тагын да ирснеке Азербайҗанмы, чуртманың милләтендә белгән кеше юк. Тоже безнең халык түгел. Следственный органнарда да кешеләр шундыйлар эшлиләр. Әгәр андай кысырыклау була икән, бар икән, андай җаваплы постлар, җаваплы вазифалар аларга тапшырылыр иде микән менә?
Ә менә сез үзегез әни кешедер инде әлбәттә.
Мин әни кеше.
Әйе, әлбәттә әни кешедер инде. Сезнең балаларыгыз бәлки балик булгандыр, бәлки кичкенәдер әле.
Минем малайыма 28 яшь була. Ул бу хәлне менә шушы каяндыр ишеткән буенча нәрсәдер сөйләргә азапланып карады. Аннары соң икенче көнне кайтып әйтте. Ой, все, это ерунда. Напридумали, кому у кого рука чешется. Вот и никак не могут успокоиться, дедя.
Алай да менә Сәкинә ханым сезнең белән төпкәрәк карыйк әле. Менә сез әйттегез, яшьләр башта кафеда утырган дип. Алай да менә бу низакның теге кычкырып сөйләшү тиктән генә кычкырып сөйләшү килеп туа торган әйбер түгел. Яшьләр кычкырып сөйләшә башлый, әзрәк салдырса.
Салган инде алар, салган килеш.
Димәк, менә бу теге яшьләрнең хәх шушы ни белән, аракы белән, хәмер белән бу очракта бәлки сырадыр. Хысра белән күпкә нигезендә шушай бер ята микән?
Ул гаҗәп штулы безнең җәмгыять өчен. Бүген сыраға мәктәптән киткән яшьләр, анда бер кулларында балалар баса, икенче кулларында сыра шешәсе, хатын-кызлар бала. Төнге кафеда сыра ичеп утырулары яшьләрнең менә калса, бер кемдә дә кызыксын, гаҗәпләнде уятмый. Без аны культивировать итәргә теләмәсәк тә, аны аңа каршы көрәшергә теләсәк тә, ул бар, аны беркем инкар итми, ул бөтен Россиядә бар, ул Татарстанда да бар, ул бездә дә бар.
Менә бу теге, сез әйттегез, милициягә машинасына һөҗүм булган, милиция хезмәткәрләренә һөҗүм булган дип әйттегез.
Каршылык күрсәткәннәр, каршылык күрсәткәннәр.
Әйе, тыңламаганнар маларның сүзләре. Алар сукмаганнар милиция хезмәткәрләренә.
Мен ул мәсьәләдә дигән сүзгә әйтә алмыйм. Каршылык күрсәткәннәрен, менә иннәк менә шушы каршылык күрсәтүчеләрне, аларның машинасына, машинаны һөҗүм башлаганнармы, төртә башлаганнармы, нәрсәме ничек, белмим. Менә мин бу халны тегәл иттереп мәгълүматым юк минем.
Каршылык күрсәтү дә теге бүгенге көндә хуплана торган әйбер түгел бит инде.
Юк. Ә бу очракта хуплана торган бер нәрсә юк. Но шундый очрак республиканың да, Россиянең дә, бөтен илнең дә төрле почмагында яшьләр бәйләнеше килеп чыгарга мөмкин. Анда шундый ук башка милләтләрнең дә булуы, катнашуы, бер-ике кеше булырга да ихтимал. Аларның бөтенсенә этник төсмер бирәбез икән, без бик авыр хәлдә калабыз. Менә сез әйткән сәбәпләр чыннан да булырга мөмкин. Татарстандагы милләтара мөнәсәбәтләрнең чагыштырмача тутырыклы булуы да, бәлки кемнәрнеңдер эчен пошырадыр. Андагы зур күтәрелешчә чуалышларның булмавы да, бәлки борчыдыр кемнәрнеңдер. Татарстанның даны таралуза кемнеңдер кемнәрдер ыша бетмидер. Бәлки ул мәсьәләгә чыннан да шулай тирәнрәк карарга кирәктер. Ләкин ул шулай тиештерде. Ләкин аңа урамнан җыелган ябылмаса очраклы сайтка кирип нәрсәдер язган кешеләрнең фикерләренә нигезләнеп картина тудыру, ул бер генә журналистны да бизәми.
Әйтегез әле, алай да менә мондый хәл булмасын өчен нишләргә соң? Менә булган инде ул сугышканнар, каршылык күрсәткәннәр полициягә. Ә менә мондый хәл булмасын өчен нәрсә эшләргә?
Сез беләсезме сез? Бу сорауга сез җавап бирә аласызмы?
Ну, бу очракта мин сездән сорыйм, Сәкинә ханым.
Юк, мин аны сездән дә сорый алам. Әгәр моны менә татарда бик матур мәкал бар, дигласымны белсәм, алдан салам җәеп куер идем дигән. Яшьләр булган җәмгыятьтә, төнге кафелар эшләп торган җәмгыятьтә, ул төнге кафеларда унга кадәр диеп тә, әле ихтимал соңракта аракы ябылмаса спиртлы эчемлекләр сатып алу күп кенә җирдә бар проблема түгел. Алар яшәгәндә, алар булмас дип, бер кем гарантия бирә алмый. Икенче мәсьәлә, мондый бәрелешләр русча әйткәндә без последствий. Бу ул тирән последствий алмыйча вакытында бастырылып, бөтен халыкка, җәмгыятькә, шәһәр халкына, җәмгыятькә зыян китермәслек иттереп вакытында бастырылып, кемгәдер сабак бирелек хәлдә тоту, китерү. Ансаның да. Менә безнең республика эчке эшләр бүлеге дә, район җитәкчелеге дә менә хәзер шушының белән шуның өстендә эшли.
Әгәр дә бу теге полициягә каршылык күрсәтмәгән булсалар, Хахурин үзе үк монда Нурлатка хәтлек килеп бәлки йөрмәгәндә булыр иде.
Мин Хахурин өчен җавап бирә алмыйм. Хахуринны бәлки шулай ук шушындый нигезсез хәбәрләр тарату канәгатьләндермәгәндер. Бәлки аның урында килеп үзенең дә ачыклысы килгәндер. мин әйтәмен министр өчен җавап бирү минем миңа бик ни булыр я? Вәкаләтем юк.
Сәкинә ханым, сезгә тагын соңгы соравым менсә. Яшьләр кафега килә, алар анда утыра, һәм инде хәмерен дә эчә, башкасын да эчә, сырасын да эчә. Ә менә яшьләр башка урынга барсын өчен, Нурлатта башка урын бармы, мисал өчен? Ике кишкә хәтле
яшьләр барыр өчен урын бар. Бездә өч бассейн эшләп килә, ике спортзалы да бар. Анда район мәдәният йорты да бар, дискотекалар урнаштырыла, шәһәр мәдәният йорты да бар. Бөтен нәрсә бар. Анда шул ук кафеларда да бик культурлы итеп, матур итеп ял итәргә була. Теләгән кешегә. Теләгән кеше барыр урынын, йөрер урынын таба. Адым саен спорт кромасы булса да, я булмаса, бездә боз сарае да бар, бөтенесе бар. Бусы яшьләрнең тәрбиясеннән дә тора. Менә ул тәрбия мәсьәләсендә, бәлки, әле ул кимәтмешли нине бу конфликтны бастыруына тегел тәрбия мәсьәләсе ансы озак карак сузылырга һәм күбрәк хезмәт куярга тиешле нәрсәдер.
Азатлык радиосы. Нурлатта чыгучы «Дружба» газеты баш мөхәррире Сәкинә Хәйруллина булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан парламентына сайлауда катнашачак партияләр намзәтләрен теркәү тәмамланды. Оппозициядәге халык идарәсе Бердәм Русия фирқасыннан күбрәк кандидат тәкъдим итә. Тулырак мәгълүмат белән Байтулла Фаткуллин.
Башкортстанның Үзәк һайлау комиссиясе 7 сентябрьдәге парламент һайлауларында фирқалар исемлекләре буенча катнашасы кандидатларны теркәүдә тәмамланды. 5-нче сакралыш дәүләт йыелышы корылтайга һайлауда 12 сәяси фирқаның урындагы бүлексәләре катнаша. Партиялар исемлегеннән ЯМГХ 1235 кандидат теркәлде. Айрым фирқа исемлекләренә килгәндә, иң күбе Альберт Мөхәммәтьяровның Халык идараһы партиясы 137 кандидат чыгарган. Бердәм РСА 135, РСА Ил Хөйәрдәре 113, Яшелдәр Альянсы 100, Гадел РСА 109, Коммунистлар 103, Ватандаш платформаһы 112, Либерал Демократтар шулай ук 112, Социал Теләктәшлек фирқаһы 101, Советтар Союзында туғандар 65, Экологтардың Яшелдәр һәм Пенсионерлар Гаделлек өсөн партияларынан 74-тәр кандидат теркәлгән. Бер мандатлы округтардан 382 кандидат парламент мандаты өсөн көрәшәсәк. Уларның 16-ы гына үз-үзен тәкъдим итүчеләр, башкалары төрле фирқалар әгъзалары. Фирқалар һәм бер мандатлыларда бюллетеньдарга урынлаштыру тәртибе 2 августта Яребә юлы менән гамәлгә ашырыласак. Дәүләт йыелышы корылтай катнаш система буенча сайлана 110 депутатның 55-е партиялар исемлегеннән 55-е бер мандатлы округтардан буласак. 5-нче сакырылыш парламентка һайлау республика катнашына 400 миллион сумга барып баса. Бердәм тавыш бирүләр көненә төрле ямәгать оешмалары ла әзерләнә. Асык һайлау өчен хәрәкәте юристларды һәм ямәгать эшмәкәрләрен 7 сентябрьдәге һайлауга күзәтүче буларак катнашырга сакыра. Хәрәкәт Башкортстандагы участкаларга 1000ләп юристы ялеп итергә яена. Асык һайлаулар өчен оешмаһы бер фирқаның да мәнфәгатьләрен күзәтмәвен, фәкать тавыш бирүләрнең һәм тавышларны исәпләүнең таза алып барылуына ирешергә теләвен белдерә. Асык һайлаулар өчен хәрәкәтенән тыш Башкортстанда уласак һайлау кампания барышын бернинде дә фирқага карамаган коммерцияле булмаган ямәгать оешмага күзәтеп барасак. Ул Өфөле Республика адвокаттар гильдияһы һәм Рәсәй кимәлендә эшмәкәрлек иткән граждандар контроле ассоциациясы тарафыннан оештырылган. Яңа оешма Башкортстанда ватандашлар контроле исеме астында сыгыш яһаясак. Ямгыятның төп максаты һайлаулар кампанияһының асык, гадел оештырылуын күзәтү һәм кара өгөттәргә пиар акцияларга юл куймау. Хукук бузулар турында хабар итүү өчен махсус линия ибару кузаллана, шулай ук Хакыйкат коды дигән SMS портал булдырыласак. Ассоциация белгесе төп оештыруусу Александр Брод Башкортстанда ватандашлар контроле һайлаулар кампанияһы буенча мониторинг башлай һәм бүгендән буга рәсми старт бирелә тине.
Мы хотим наладить мониторинг, и с этой целью с гильдией адвокатов Республики Башкортостан приняли решение о создании специализированной общественной организации «Гражданский контроль в Башкортостане». Это будет абсолютно независимая, внепартийная, независящая от властей организация общественная, которая в себя включит профессиональных адвокатов, юристов, правозащитников, которые будут на постоянной основе заниматься совершенствованием избирательной системы, общественным контролем за ходом выборов.
Ватандашлар контроле ассоциациясынын Александр Брод айлоолор барышын күзөтүү турганда сүйлөнү.
Азатлык радиосу.
Немес укусулары Башкортостан менен таныша мультипрограммага буенса Республика Германиянын делегация кабыл итти. Аберхаузен калаа укусулары 2 арна давамында өфүлө төрлө кайлаларда яшай Башкортостан унун баш калаа башкорт халкынын тарыхы көрүп хадаттары менен таныша. Башкортостан жагынан бул проектта уюштуруусу болуп Республиканын яштар саясаты һәм спорт министрлиги катнаша ведомство белгиси Гүлфия Исмагылова айтуунча Германия укусуларынын сафар программасына Утмирдер һәм яшьтәр ямәгать оешмалары белән осрашулар, Өфө буйлап экскурсиялар, түңәрәк өстәлләр индерелгән.
Мультипрограмма секторында Германияның Аберхаузен қалаһынан 15 үсмер килделәр. Мультипрограмма 1997 елдан алып эшләй, һәм аны тәүдә Германия тәкъдим итә. Программа нигезендә Германия төрле илләрдән балаларны үзенә ия беренче елда, икенче елда инде ошо илләргә балалар сыгалар. Безгә килгән төркем 28 июльдә килделәр, 12 августка тиклем бездә буласактар. Дөнья сикхе дигән мәгънәле программа балаларны бер-береһе менән аралаштыру максатында эшләнә. Балалар өсәлә гаиләләрдә яшәй. Икенче елга быел кунакларны кабул иткән гаиләләрдәге балалар Германияга кунакка барасактар. Программаның төп өлеше Өфө қалаһында үтәчәк. Улар республика гаиләгә, яшьтәргә, балаларга социаль психология ярдәме күрһәтү үзәген, цунами балалар өчен традицион карате клубын һәм үсмерләр һәм балалар өчен нисә клубтың эше менән танышасактар. Шулай ук балалар Башкортстан Республикасы милли музейында буласактар, республиканың мәдәнияте, тарихы менән танышасактар.
Республика югары уку йортларына абитуриенттар кабул итү тамамланды. Мәгариф министрлыгынан белдерүләренсә, быел көндәге бүлеккә казна юнәлешендә 10708 урын бүленгән. Буласак студентларның тулы исемлеге киләһе дүшәмбе басылып чыга. Әлегә максатлы юнәлеш конкурс һәм имтиханһыҙ инеүсез абитуриенттар исемлеге билдәле. Башкорт дәүләт университетында, мәсәлән, быйыл уртаса конкурс бер урынға 9-10 кеше булған. Юғары уку йортының матбуғат хеҙмәтенән белдереүҙәренсә, унда конкурс буйынса иң юғары күрһәткә социология факультетында теркәлгән. Бер урынға 56 абитуриент дәғүә иткән. Бер урынға 40 кеше менән рейтингта икенсе баскыста психология, популярлык буйынса өсөнсөлә иҡтисад факультеты 34 абитуриент. Әйткәндәй, иҡтисад, финанс һәм бизнес институтында бюджетка нибары 20 урын бүленгән. Башкорт дәүләт университетының филиалларын иҫәпкә алып, барлыгы көндәге бүлеккә 29 меңгә якын гариза тапшырылган. Шуларның 19700-дән ашуы бюджетка булһа, 9250-ләбе түләүле нигездә белем алуга. Быел узган ел менән сагыштырганда Башкорт дәүләт университетына килүсе абитуриенттар һаны 1000-гә күберәк. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.